Dobar dan vam želimo poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 15. jula. U narednih pola sata u našem fokusu. Prihvatni centar u Preševu gdje je posljednjih dana registrovano 5000 migranata, a svakog dana ih stiže sve više. Naši su reporteri bili tamo.
Bez obzira na sve, mi moramo preko. Idemo po cenu života da ostvarimo naše snove.
To get our dream.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Cukarke. Gladni, naravno, ima i trenuci kad pade i suze. Kad vidiš dete koji su bez nade.
Donosimo detalje i reakcije noćas postignutog dogovora između makedonskih vlasti i opozicije. Analiziramo medijsku sliku Srbije u kojoj je ovih dana dominantna meta napada Velika Britanija. Čućete zašto Dodik ne odustaje od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i pored brojnih upozorenja, te može li Crna Gora obezbijediti natpolovičnu podršku javnog mijenja za članstvo u NATO, što je eksplicitno zatraženo iz Sjedinjenih Država. Prije najaveno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sva tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine prihvatila su poziv premijera Srbije Aleksandra Vučića da posjete Beograd najvjerovatnije u sljedeću sredu, prenose mediji u Sarajevu i Beogradu. Dom naroda Bosansko-Hercegovačkog parlamenta usvojio je na predlog srpskih delegata zaključke u vezi sa događajima od 11. jula u memorijalnom centru u Potočarima. Ognjen Tadić, delegat iz reda srpskog naroda.
Danas je Dom naroda osudio napad koji je za veliki broj delegata u Domu naroda pokušaj atentata na predsjednika Vlade Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića i uputio izvinjenje gospodinu Aleksandru Vučiću zbog toga što je doveden u takvu situaciju da mu se sve to desi i da sve to preživi. Istovremeno mi smo izrazili i nadu da će riječ gospodina Aleksandra Vučića djelujući i umirujuće, a i ozdravljujuće, da se uspostave što bolje odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, pogotovo između Srba i Bošnjaka, nastavi.
Skupština Republike Srpske nastavila je raspravu o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine.
Rasprava na posebnoj sjednici u Narodnoj skupštini Republike Srpske o odluci o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine i poslije popodnevne pauze nastavljena je zacementiranim suprotstavljenim stavovima pozicije i opozicije. U vladajućoj koaliciji ističu kako će odluka o referendumu sigurno biti donesena i provedena bez obzira na brojne apele i upozorenja koja stižu iz međunarodnih institucija. U opoziciji i dalje smatraju da je priča o referendumu zamazivanje očiju pred stvarnim problemima. Poslanici koalicije Domovina pozvali su na povlačenje odluke o referendumu i vraćanju djelovanja Narodne skupštine u ustavne okvire. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz je rekao tokom posjete Bosni i Hercegovini da se referendumi organizuju samo o fundamentalnim pitanjima.
Referendumi se organiziraju kada je odluka koju treba donijeti toliko fundamentalna, toliko bitna da parlament kaže mi ne možemo biti odgovorni za ovu odluku, mi moramo konsultovati cijelu naciju, jer riječ je o odluci koja je bitna za budućnost zemlje, da o njoj moraju svoje mišljenje reći svi. Ovo je moje lično mišljenje. Vjerujem i smatram da se odgovorni političari opredjeljuju za referendum samo ako se radi o fundamentalnom pitanju. Ako se političari za referendum opredjeljuju iz taktičkih razloga, onda to može dovesti do fundamentalnih problema.
Schulz je prethodno u Beogradu rekao da je moguće da do kraja godine budu otvorena neka poglavlja u pregovorima Srbije i Europske unije i da Srbija nije zaboravljena u Briselu uprkos, kako se izrazio, teškim vremenima za Europsku uniju.
Ako sve bude išlo kako treba, mogu da zamislim da bi prva poglavlja možda mogla da budu otvorena do kraja godine.
Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine pravosnažno je osudilo Harisa Čauševića na 35 godina zatvora za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine.
Haris Čaušević, zvani Oks, postavio je eksplozivnu napravu u zid zgrade policijske uprave Bugojno te je aktivirao s namjerom zastrašivanja građana i organa vlasti te njihove destabilizacije počinivši čin terorizma, naveo je sud Bosne i Hercegovine. Kazna mu je smanjena u odnosu na prvostepenu za 10 godina, dijelom zbog propusta tužilaštva tokom istrage, zbog čega mu nije presuđeno da je napad učinio s ciljem nasilne uspostave šerijatske države. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine, kaže glasnogovornik Boris Grubešić, zadovoljni su visinom kazne.
Za terorizam doista treba izricati stroge kazne jer se radi o vrlo teškim kaznenim djelima u kojima stradaju najčešće nevine žrtve i dobro je da se kaznena politika u oblast terorizma zaoštrava.
Presudom se konstatuje kako je Čaušević napad u kojem je smrtno stradao policajac Tarik Ljubuškić, a teško povrijeđena policajka Edina Hindić izvršio sumišljajem. Na izricanju presude Čaušević se nije pojavio. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Barack Obama izjavio je da ne vjeruje uspjeh napora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da u kongresu lobira protiv sporazuma svjetskih sila s Iranom. 8 vojnika je ubijeno, 16 povrijeđeno u posljednja 24 časa u sukobima ukrajinskih snaga sa proruskim pobunjenicima na istoku Ukrajine u najintenzivnijem granatiranju od februara, saopštile su ukrajinske vlasti. Međunarodni monetarni fond saopštio je da će evropski kreditori Grčke morati toj zemlji da obezbede daleko više sredstava nego što su evropske vlade trenutno spremne da prihvate. Upozorenje MMF-a o stanju grčkog duga stiglo je u vrijeme kada grčki premijer Aleksis Cipras ulaže napore da ubedi nezadovoljnu levicu da podrži mjere štednje i liberalne ekonomske reforme da bi država dobila financijsku pomoć. Sud u Njemačkoj izrekao je kaznu 4 godine zatvora Oskaru Greningu, nekadašnjem SS oficiru, zbog saučesništva u masovnom ubistvu. Direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, tokom posjete Beogradu.
U okviru nove politike njemačkog tužilaštva, svako ko je radio u logoru smrti. Pod pojmom logor smrti ne mislimo na svaki koncentracioni logor, već na 6 kampova smrti u kojima su sprovođena masovna ubistva. Ovo je prvi slučaj koji je izveden pred sud pod tom novom politikom u kojoj osumnjičeni nije fizički bio umešan u ubistva. To ovu presudu čini naročito važnom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hiljade migranata sa Bliskog istoka iz Afrike i Azije pristiže ovih dana u Preševo, odakle mučno putovanje nastavljaju uglavnom ka zapadnoj Evropi. Kroz prihvatni centar u tom mjestu na jugu Srbije, koji je država otvorila prije 7 dana, do sada je prošlo više od 5000 ljudi. Tamo su danas bili naši reporteri Zoran Glavonjić i Milan Nešić.
Kada uđu kroz kapiju kampa nekadašnje preševske fabrike duvana koje čuvaju žandarmerija i policija, ovi ljudi više nisu samo brojevi u moru izbjeglica.
Pobjegli smo od života bez ljudskosti. Ovdje su tako ljubazni prema nama. Kada smo stigli na granicu, dali su nam da jedemo i pijemo vodu. Ovdje će nam dati i neke papire. Postaćemo ljudi vidljivi i legalni.
Kažu za Radio Slobodna Evropa advokat Muhammad Akam i student ekonomije Tarek Suk, izbjeglice iz Damaska u Siriji. Nakon što su nedjeljama putovali, disciplinovano u dugačkom redu sa oko 300 ostalih migranata, čekaju pred metalnim vratima na kojima piše One Stop Center Preševo. Atmosfera među njima može se opisati u dve reči, neizvjesnost i strah.
Čuli smo da Mađarska podiže ogradu. Bez obzira na sve, mi moramo preko. Ništa nas neće spriječiti. Idemo po cenu života, moramo. Sve ćemo učiniti da je pređemo, idemo u Njemačku. Hoćemo da živimo u miru, da imamo budućnost za našu decu. Sve ćemo uraditi da ostvarimo naše snove.
Dramatične scene po dolasku migranata koji nakon 3 kilometra pešačenja preko poljana i njiva stižu nakon ilegalnog prelaska makedonsko-srpske granice ređaju se iz sata u sat. Petočlana porodica iz Jemena sa starijim čovjekom koji jedva stoji na izranjavljenim nogama i ženom u odmakloj trudnoći, po dolasku u Preševo novinare je molila za pomoć i malo vode. Oni su na kraju imali sreće. Policija ih je zbog iscrpljenosti preko reda pustila u kamp. Svi koji se tu prijave dobijaju hranu, medicinsku pomoć i privremeni boravak.
Dobio obrok, dobio vodu, sve zavisi od dana donatora i od mogućnosti, od trenutne mogućnosti. Kad uđu u kamp se zadržavaju, pa u proseku najduže do sutra dan ujutro, pa recimo 12 sati.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Srđan Ristić, rukovodilac ovog centra. Kada pristignu do ograde, obično na ulaz zbog gužve čekaju po jednu noć. Onda sledi prijavljivanje, lekarski pregled, identifikacija, ostavljanje otisaka prstiju i dobijanje privremenog dokumenta sa kojim mogu da se prijave u jedan od pet centara za azil u Srbiji. Skoro svi nastavljaju put ka zacrtanom cilju, zemljama Evropske unije. Pored dugačke česme sa nekoliko slavina, nalik na nekadašnje vojničke, gde prvi put na dugom putu imaju priliku da se umiju i okupaju, zatekli smo Terezu Obama, vajarku iz Kinshase u Kongu.
In Africa we don't, I think it's because we don't have peace.
Nema života u Africi jer se stalno ratuje. Afrikanci mnogo pate. Nema posla, mnoge porodice nemaju šta da jedu. Teško je preživjeti sa $2 dnevno. Svi sada hoću u Evropu. Ne da se obogatimo, već samo da živimo u miru. Mislim da ću na kraju u Nemačku. Do ovde sam putovala 6 meseci. To je bilo jedno dugo, dugo putovanje.
Hi, that is a long journey.
U Preševskom prihvatnom centru dnevno se u proseku obradi 750 zahtjeva migranata. Još oko 300 njih bude pušteno unutra i čeka na red. Meštani migrante ne diraju, često im daju hranu i piće. Agona Jeti, volonter iz Preševa, sa nekoliko svojih prijatelja na terenu im pomaže već mjesec dana.
Najviše dolaze kroz selo Miratovac i Cukarke. Vidimo pored puta, vidimo kako oni hodaju, kako mu je teško, po vrućinu, gladni naravno. Neki su bolesni, iako sam veoma jak na ovim trenucima, ali ima i trenuci kad pade i suze. Pa ti kad vidiš dete, najviše dete koji su bez nade, one ti se zahvaljuju, hoće da te poljube i da te grle. Dobijam osjećaj da se osjećam veoma, veoma dobar kad mu pružim pomoć na onima koji mu najviše potrebno.
Moral ovih ljudi, uprkos mukama kroz koje prolaze, još je na zavidnom nivou. Dalje na sever odlaze taksijem ili autobusima sa improvizovane stanice na izlazu iz Preševa. Armanž Davud, student iz Sirije, veruje da je tamo negde mnogo bolje.
We will go to Europe to search and good life.
Idemo u Evropu po bolji život. Dovde nas je došlo 12 iz Afrina i dve bebe su sa nama. Kod kuće nas ubijaju jer smo Kurdi. Hoćemo budućnost, hoćemo nešto bolje. Da završim fakultet i da živim good life, jer u Siriji života nema.
Because in Syria no life.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dodajmo da na internet adresi slobodnaevropa.org sve ove ispovijesti koje ste čuli, osim riječi, zabilježene su i kamerom. Posjetite nas i pogledajte. A nastavljamo dalje. Prijevremeni parlamentarni izbori u Makedoniji održat će se 24. aprila iduće godine. Dogovorili su noćas lideri 4 najveće partije u zemlji uz posredništvo Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johanesa Hana. Poslije potpisivanja dogovora, predsjednik VMRO-DPMNE, premijer Nikola Gruevski i lider opozicionog socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev su izjavili da su zadovoljni postignutim nivom saglasnosti dvije strane koje su već mjesecima konfrontirane. Da li je ovo siguran put ka izlasku iz višemjesečne duboke krize u Makedoniji i šta sve potpisani sporazum sadrži, čujmo od Blagoja Kuzmanovskog.
Prema dogovorenom, 100 dana pre izbora, odnosno 15. januara 2016. godine, VMRO-DPMNE će nominirati privremenog premijera, a takvo rešenje je predviđeno i za sve naredne izbore u Makedoniji. Novi javni tužilac sa kompletnim autonomnim ovlaštenjima dobit će materijale koje je opozicija prezentovala u proteklim mjesecima kada je objavljivala prisluškivane telefonske razgovore, u kojima se navodno čuju visoki funkcioneri vlade kako dogovaraju kriminalne aktivnosti. Kao što je istakao Zaev, najvažnije je da će po svim dokazima i argumentima biti i pravne posljedice, a sadržaj snimaka bit će dostupan javnosti. Poslanici opozicije će se 1. septembra vratiti u parlament, čiji rad bojkotiraju od parlamentarnih izbora u aprilu prošle godine zbog navodnih izbornih krađa i velikih neregularnosti. Kasnije će Socijaldemokratski savez predložiti i tehničke ministre unutrašnjih poslova i za trud i socijalnu politiku, gdje će VMRO-DPMNE imati zamenike, a u još nekoliko ministarstava opozicija će dati zamenike sa pravom uvida i veta. Premijer Grujevski, prezentirajući postignuti dogovor, rekao je da je time politička kriza u Makedoniji rešena. Han je najavio da će se iduće nedelje u Briselu održati sastanak Saveta Evropske unije na kome će se razgledati reforme koje treba napraviti Makedonija, te da će se dijalog na visokom nivou sa zemljom nastaviti u septembru, a da će nakon toga uslediti i izveštaj o napretku države. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov je u svojoj reakciji pozdravio dogovor i istakao da dolazi vreme otrežnjenja i osvješćenja, kao i da u narednom periodu sve institucije trebaju pokazati kapacitet i spremnost da se sprave sa onim što sprečava euroatlantski put zemlje. Tražim da Evropski savet vrednuje pokazanu konstruktivnost političkih lidera i da u najskorije vreme donese odluku o početku pristupnih pregovora za članstvo u Evropsku uniju, kao važan preduslov za nastavljanje makedonske evropske integracije i demokratizacije, ali i kao branu za prevenciju od ovakvih i sličnih kriza u budućnosti. Američki ambasador Jess Bailey, koji je aktivno učestvovao u svim liderskim susretima, čestitao je svima koji su učestvovali u razgovorima.
Let me say it very simply.
Dozvolite mi da kažem veoma jednostavno i kratko, da je sa ovim Makedonija pobedila. Implementacija ovog dogovora traži mnogo posla u narednim mjesecima, ali njegovo ispunjenje će značiti da će se Makedonija snažno pokrenuti ka NATO-u i Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Eho britanskog prijedloga rezolucije o Srebrenici još odjekuje u Beogradu, iako je taj dokument u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija odbijen zbog ruskog veta, pojedini krugovi u domaćoj javnosti i dio medija i dalje analiziraju pozadinu, kako kažu, antisrpskog stava Velike Britanije. Ide se čak dotle da dio štampe piše da je napad na premijera Srbije u Potočarima bio dirigovan iz Londona. Ljudmila Cvetković.
Dok srpski premijer Aleksandar Vučić u danima nakon incidenta u Srebrenici obećava rad na ostavljanju strasti iz prošlosti po strani, tekstovi koji su preplavili neke medije te izjave pojedinih zvaničnika o Velikoj Britaniji upravo sablasno podsjećaju na retoriku vremena u kom je Vučić politički stasavao.
Rekla bih da smo sad u jednom zaista odlučnom trenutku kada bi i zapadna međunarodna zajednica trebala da kaže i srpskom premijeru da je nemoguće odvajati njega i njegove gestove od cele te jedne mašinerije i njegovih poslanika i vladinih službenika i predsjednika i članova stranke i medija koji ga podržavaju u svem ovome.
Primećuje Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije. Na naslovnicama pojedinih dnevnih listova u danima nakon incidenta u Potučarima upire se prstom u Veliku Britaniju navodima da je napad na Vučića osveta za rezoluciju o Srebrenici koja nije prošla u Savetu bezbednosti, direktiva iz Londona, ili pregaziti Vučića ili izazvati njegove telohranitelje da pucaju na porodice žrtava. Agent MI6 organizovao nerede u Potučarima. Neki su od naslova tekstova u kojima se tvrdi da su britanski obaveštajci pokušali da izazovu novo krvoproliće na Balkanu, te da je penzionisani agent MI6 organizovao nered u Potučarima i da imao zadatak da zapali Balkan ako ne prođe rezolucija o Srebrenici. Radio Slobodna Evropa je u Londonu rečeno da se pažljivo prati atmosfera koja je nastala u Srbiji nakon otvaranja rasprave o predlogu britanske rezolucije o Srebrenici, pre svega zbog broja negativnih članaka o Velikoj Britaniji koji se pojavljuju u srpskim medijima, te neodmerenih insinuacija koje se mogu čuti od srpskih zvaničnika. U samoj ambasadi Velike Britanije u Beogradu za sada nisu želeli da daju izjave. Novinarka Seška Stanojlović primećuje da atmosfera koja je podignuta do ekstremnih granica povodom predloga britanske rezolucije kao da je ponovo probudila sve mitološke resentimane prema Velikoj Britaniji. Ono što me brine jeste taj odnos prema Britancima koji su nama skrivili gotovo kompletnu istoriju 20. veka, kaže Stanojlović.
Posebno ono što je ovdašnja mitologija nadgradila, to je 27. mart 1941. godine, tim da smo navodno su organizovali Britanci, i ovdašnja interpretacija Drugog svjetskog rata i činjenice da su Britanci, konkretno Winston Churchill, eliminisali četnike kao navodne antifašiste, odnosno prihvatili narodnooslobodilačku vojsku i partizane i maršala Tita kao jedine legitimne antifašiste i iskrene borce protiv fašista i Nemačke u to vreme.
Tvrdnje da Britanija ima skrivene namere nisu se ustručavali da potegnu ni pojedini političari. Protiveći se usvajanju britanske rezolucije u Savetu bezbednosti, zvaničnici u Beogradu su tvrdili da bi ona ugrozila srpski narod, Srbiju i Republiku Srpsku. Šef diplomatije Ivica Dačić između ostalog rekao da je očigledno da neke zemlje kroz rezoluciju o Srebrenici traže polje za namirivanje računa sa nekim drugim zemljama i da Velika Britanija ima veliki interes u islamskom svetu gde učestvuje u mnogim kampanjama i da je na ovaj način najlakše da namiri račune. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je govorio da je Velika Britanija kontinuirano dokazani faktor loših poteza i namera prema Srbima, rekavši da je Britanija mešetarila pokušavajući da održi Otomansku imperiju, kao i da je u BiH poslala visokog predstavnika Pedija Ešdauna, koji je sramotno kršio međunarodno pravo kao i prava Srba i Dejtonski sporazum. Mediji prenose izjavu Milovana Drecuna, poslanika Srpske napredne stranke, da, citat, London ima interes da ovde budu neprestani sukobi rat. Britanske službe su bile umešane i ubistvo Karađorđa, puč 27. marta, ubistvo naših žeteleca na Kosovu, kraj citata. Srbija je sebi učitala veći značaj i kolektivnu krivicu i genocidnost koja se nigde ne spominje, kaže Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Imate medije koje histerišu protiv britanske rezolucije s jedne strane i njega koji odlazi kobojagi iskreno u potočare s druge i celu sad ovu atmosferu koja se napravila posle, koja po meni, da sam ja EU zvaničnik, zaista bi dovela u pitanje posvećeno Srbije da se postepeno usaglašava i da ide u proces evropskih integracija.
U utrkivanju ko će jače da se baci na Veliku Britaniju možda bi valjalo zastati i razmisliti kuda to vodi i hoće li Srbiju sačekati na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Raspisivanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, o čemu raspravljaju poslanici Skupštine Republike Srpske, izaziva brojne reakcije uz pitanje da li jedan entitet može odlučivati o radu državnih pravosudnih institucija i šta bi mogle biti posljedice referendumskog pitanja. Gordana Sandić, Hrđi Hasanović.
Za razliku od parlamentarne većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, opozicija u ovom entitetu raspisivanje referenduma shvata kao političku trgovinu koju sve češće nudi predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Poslanik u entitetskom parlamentu Dragan Galić je podsjetio.
Da je do sada predsjednik Republike više od 30 puta najavio referendum na nivou RS. I tu, referendum o nezavisnosti, odlukama suda BiH, ulaska u NATO, odlukama visokog predstavnika, pa sve do referenduma o smjeni gradonačelnika Trebinja, šta smo do sad imali? Suština sve ove vaše priče jeste jedna stvar koja vas boli. To je gubitak vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. Čega vas je sad strah? Pa strah je da sav kriminal i korupciju koji ste napravili sa nivoa RS-a se ne prenese na tužilaštvo i sud BiH.
Rad pravosudnih institucija, na čiji račun se mogu izreći ozbiljne kritike, nije moguće unaprijediti referendumom, ističe Momčilo Novaković, poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dodaje da nepriznavanje suda i tužilaštva i praktično njihovo ukidanje na teritoriji Republike Srpske može izazvati ozbiljne političke posljedice.
Takva odluka u ovim danas uslovima kakvi su u Bosni i Hercegovini može proizvesti daljnje dizanje tenzija, može proizvesti daljnja neslaganja, zaoštravanje i ako hoćete i situaciju koja je krajnje neizvjesna kad se radi i o samom stanju bezbednosti unutar Bosni i Hercegovine. Smatram da je ovakvom osjetljivom pitanju trebalo prići mnogo ozbiljnije, mnogo studioznije, napraviti procjene i utvrditi šta će se desiti nakon što referendum da rezultat koji je očekivan.
Profesor ustavnog prava dr. Kasim Trnka naglašava da su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine u nadležnosti države, a ne jednog entiteta, te da je njihov rad definisan isključivo državnim zakonima.
To je inače ilegalan referendum, iako se raspiše. Prvo, nije to nadležnost entiteta da o tome odlučuje. Drugo, kao što su već zvaničnici iz međunarodne zajednice rekli, to je potpuno suprotno i slovu i duhu Dejtonskog mirovnog sporazuma. Dakle, istoga bi trebalo eventualno da proizađe nekakva intervencija visokog predstavnika kako do toga dođe. On pravno ne može biti valjan, niti pravno može formalno proizvesti nikakve posljedice. ali nažalost on ima daleko sežne političke posljedice. Zaoštrava odnose i dalje konfrontira u Bosni i Hercegovini.
Prva prepreka na putu raspisivanja referenduma mogao bi biti klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske sa mehanizmom zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Mujo Hadžiomerović, delegat u Vijeću naroda.
Naravno da ćemo iskoristiti sva pravna sredstva da ovo zaustavimo i osporimo. Naša iskustva, evo u proteklom vremenu kao klub, očito govori o jednoj namjeri koja već duže vremena u kontinuitetu radi na razgradnji Bosne i Hercegovine.
Najava referenduma se može tumačiti kao dio stalne kampanje za podcjenjivanje institucija Bosne i Hercegovine, ističe poslanik u Narodnoj skupštini Branislav Borenović, navodeći konkretne koristi koje od njih ima Republika Srpska.
Od 15 milijardi koliko košta Bosna i Hercegovina u zadnjih 10-15 godina, Republika Srpska je uplatila oko 5 milijardi. Koliko se para vratilo u Republiku Srpsku? Koliko ljudi i porodice iz Republike Srpske živi od tih 5 milijardi konvertibilnih maraka? Od toga živi grad Istočno Sarajevo. Niko ne govori o tome da veliki dio ljudi nije nimalo gadljiv na novac koji dobija iz institucija Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prioritetni spoljnopolitički cilj Crne Gore je da u decembru NATO joj uputi poziv za članstvo, što je uslovljeno unutrašnjim reformama. Prvi put Crna Gora, međutim, je od pomoćnice američkog državnog sekretara Viktorije Nuland dobila eksplicitnu poruku da podrška građana za članstvo u NATO mora biti natpolovična. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, podrška članstvu u NATO je na 47%. Postavlja se pitanje može li država obezbijediti većinsku podršku za članstvo u NATO u narednih nekoliko mjeseci. Odgovor je tražio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li Crna Gora može povećati podršku do neophodnog nivoa za pozivnicu, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi na podizanju podrške i vjeruje da će do decembra taj uslov biti ispunjen.
Mi polazimo od iste premise koja je izrečena od strane Viktorije Nulanda, članstvo u NATO ne ulazi samo vlada ili partije koje se zalažu za NATO, već članstvo u NATO ulazi cijela država i da o to upravo sve aspekte ove priče treba da budu što bolje, što više približeni građanima. Kada je u pitanju sama podrška, odnosno procenti podrške, želim da vas podsjetim da već u posljednjih mjeseci, što je registrovano i tokom istraživanja javnog mnijenja u junu mjesecu, postoji jedan rast podrške. Januara do juna je skočilo između 7 i 8 procentnih poena, što nam daje ohrabrenje da ukoliko nastavimo ovako intenziviramo kampanju u drugoj polovini godine, mi možemo da postignemo podršku koja bi bila potrebna da budemo članice NATO-a.
Podsjetimo, prema istraživanjima u posljednjih 5 mjeseci, podrška članstvu NATO je povećana za 10%, kako su to pokazala istraživanja javnog mnijenja koje je objavila vlada. Premijer Đukanović je nedavno, pozivajući se na ta posljednja istraživanja, saopštio da bi na potencijalnom referendumu pobjedila opcija za NATO. Protivnici učlanjenja Crne Gore u NATO smatraju da su sva istraživanja koja naručuje vlada fingirana, te da je neistinita tvrdnja o povećanju podrške javnog mnijenja za članstvo u NATO. Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije.
Kako bi se zadovoljila forma, već nekoliko posljednjih mjeseci se radi vrlo aktivno na tome da se lažiraju podaci, da bi se zadovoljilo i ono što makar Đukanović je znao unaprijed, što će da bude postavljeno od strane Sjedinjenih Američkih Država kao jedan od uslova.
Generalni sekretar Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentera kaže da su potrebni dodatni napori svih institucija kako bi se dodatno povećala podrška javnosti za članstvo u NATO, jer ova organizacija ne želi zemlje čija se javnost protivi pristupanju alijansi.
Znali smo i moglo se očekivati jednostavno da će se insistirati na tome i u tom smislu su i uloženi i ulažu se dodatni napori u proteklom periodu i tek u periodu koji predstoji da se podrška javnosti i javno mnijenje u stvari za ulazak u NATO poveća. Pa ja tu nikakvu dilemu nemam i apsolutno sam ubijeđen da do momenta kada Crna Gora bude pozvana da uđe u NATO, odnosno postane članica, da to još preciznije kažem, da ćemo mi imati tu natpolovičnu većinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Još jednom vijesti dana.
Sva tri člana predsjedništva BiH prihvatila poziv Aleksandra Vučića da posete Srbiju. Dom naroda parlamenta BiH osudio napad na srpskog premijera. Skupština Republike Srpske nastavila raspravu o referendumu o sudu i tužilaštvu BiH. Referendum samo o fundamentalnom pitanju, kazao predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz u Sarajevu. Hariš Šaušević osuđen na 35 godina zatvora zbog terorističkog napada u Bugojnu. MMF upozorava Europsku uniju da je grčki dug neodrživ. Bivši knjigovođa Auschwitz osuđen na 4 godine zatvora.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnju vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jednom vas posjećamo na našu internet adresu slobodnaevropa.org, kao i to da nas možete pratiti na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do slušanja.